De cuvintele care s-au rostit și de versetele citite, permiteți-mi din pasajul biblic din 1 Timotei, capitolul 3, care este destinat slujitorilor bisericii, să citesc finalitatea acestui capitol, respectiv versetul 15, care spune în felul următor: Dar dacă voi zăbovi, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Amin. Cu speranța că dumneavoastră citiți tot textul biblic, în mod special frații din adunare citesc cum ar trebui să fie diacone, cum ar trebui să fie prezbiterii, cum ar trebui să fie păstorii, știm mai bine decât cum ar trebui să fim noi, știm cum trebuie să fie ei. Am citit numai versetul acesta, un verset în care Apostolul Pavel vine și subliniază foarte clar că slujirile acestea se fac în casa lui Dumnezeu, biserica Domnului nostru Iisus Hristos. Și aș vrea să vă spun, stimații mei, că e foarte important cum o faci. Nu există instituție mai importantă în lumea aceasta. E adevărat că sunt foarte multe clădiri ale Parlamentului. Există locuri unde se adună senatori și fac legi pe care după câțiva ani le schimbă din nou, că văd că nu se potrivesc cu contextul social. E adevărat că la momentul actual există locuri unde se adună oameni de știință care tot promulgă anumite descoperiri, ca după 5 ani jumătate din ele să se constate că sunt greșite. Aș vrea să vă spun că există însă un loc în care e prezent Iisus Hristos și unde cuvântul lui rămâne în veci, slăvit să-i fie numele. Cerul și pământul vor trece, dar legile din Scriptură rămân etern și veșnic. Și din prisma cuvântului și din prisma prezenței lui Hristos, biserica este locul cel mai important. De aceea e important pentru noi să ne întrebăm unde suntem. Am stat la masă cu senatori, am discutat cu premieri, am stat de vorbă cu miniștri în exercițiu, însă niciodată n-am putut să înalț vreo rugăciune către premierul României sau către un ministru să mă vindece pe mine sau soția mea. Însă Iisus Hristos vindecă și astăzi, slăvit să-i fie numele, și îl găsești la părtășie. Mulțumesc fraților pentru gândurile bune pe care le-au spus despre mine și spun slăvit să fie Domnul. Și o să vă explic de ce. Vreau să vă vorbesc celor care sunteți slujitori, celor care urmează să fiți ordinați în slujbe mai departe și cu ricoșeu să vorbesc tuturor celor prezenți. Suntem în casa Domnului și ar trebui ca în casa Domnului să învățăm câteva lucruri care sunt provocări pentru vremurile de astăzi. Sunt deranjat, căci casa Domnului, cu acordul ordinaților și responsabililor, devine orice altceva în afară de o casă de rugăciune și o casă unde se poate vedea cuvântul lui Dumnezeu. Văd astăzi de foarte multe ori oameni care ajung în anumite slujbe și îngăduie anumite lucruri în biserică, îngăduie anumite lucruri. Frații mei, n-am nimic împotriva îmbrăcămintei curate și bune, n-am nimic împotriva etalărilor. Sunt case de modă, sunt locuri unde se prezintă concursuri de mașini, sunt locuri unde se prezintă oamenii. Casa Domnului este, în schimb, un loc în care trebuie să avem grijă cum ne purtăm, că e prezent Iisus Hristos. Observ că de foarte multe ori, din nefericire, casa Domnului devine tot altceva. Ca să aduni o atâția oameni, și v-a anunțat, oameni buni, veniți să vă prezint ce costum mi-am cumpărat eu. Câți erați când în seara asta aici? Veniți să vedeți ce perechi de pantofi mi-am luat eu. Câți erați? Dar eu fac ceva. Îmi iau costumul, îmi iau pantofii, vin în locul ăsta unde vă adunați în numele Domnului Iisus să-i mulțumiți, după care eu cu costumul meu vin în fața lui, vin mai târziu, când vin mai târziu, dau mâna cu toți, pașa Domn, chiar dacă Dan aici vorbește, spune ceva, eu dau mâna cu toți, ca să-mi vadă ăștia costumul și așa mai departe, mă așez jos și mai ies vreo 3 ori din adunare, că trebuie prezentat lucrul ăsta. Pe oamenii ăștia i-am adunat pe degeaba, s-au adunat pentru Domnul Iisus Hristos, dar eu li prezint marfa mea. Unde aș găsi eu atâția oameni? Să-i plătesc, nu vin, dar eu deturnez slujba în folosul meu. Permiteți-mi să vă vorbesc de câteva provocări pe care le-au slujitorii din ziua de astăzi. Nu sunt provocările pe care le-au avut bunicii noștri. Ei au avut alte provocări. Noi avem la momentul actual alte provocări. Prima provocare la care trebuie să facem față este, frații mei, să dăm prioritate proclamării cuvântului lui Dumnezeu. Singura forță care schimbă pe oameni în lumea aceasta este cuvântul lui Dumnezeu. Cerul și pământul va trece, repet încă o dată, cuvântul Domnului rămâne în veci. Este un ciocan care sfarmă stânca. Și, stimații mei, bisericile noastre nu mai dau prioritate cuvântului. Efectiv, nu ne mai interesează cuvântul. Ne interesează tot felul de poante, ne interesează întâmplări la care plângem, efectiv, de, cum spunea cineva, de puiul de găină care a căzut din cuib și vine pisica vecinului să o mănânce și oarecum scăpă puiul de cuib. Și toată lumea spunem că a fost frumos la slujbe, pentru că ne imaginăm și acum cum scapă puișorul ăla de, de vrabie din mâna pisicii. Frații mei, cuvântul lui Dumnezeu trebuie proclamat așa cum este El. Orice informație pe care o dăm trebuie să aducă mântuire și zidire spirituală. Am întâlnit oameni care știau poezia lui Ceafru de Mihai Eminescu Pinerostu, dar n-am întâlnit niciun om salvat din alcoolism, niciun om salvat din vicii și din patim prin lui Ceafru de Mihai Eminescu. În schimb, am întâlnit mii de oameni salvați prin Evanghelie și schimbați totalmente, pentru că cuvântul lui Dumnezeu nu-ți dă numai informații. Cuvântul lui Dumnezeu are un set de putere. De aia David spunea, strâng cuvântul tău în inima mea ca să știu. Nu, ca să nu păcătuiesc, căci cuvântul nu-mi dă numai informație, îmi dă și putere. Când Biblia spune nu, și să predică nu fura, nu numai îți informează că a luat din avutul altuia, că a luat din buzunarul altuia, îi păcat, își dă și putere să nu o faci. De aia expune-te cuvântului. Căci cuvântul lui Dumnezeu are putere. Într-o zi, o fată simplă de la țară, din Israel, stătea în fața unui înger speriată și îngerul trebuie să-i spună, nu te teme, Maria, căci tu ai fost aleasă ca din tine să se nască Sfântul lui Dumnezeu. Și Maria, cât știa el la momentul ăla, unii teologi spune că aveau 17 ani, avea Maria, spune, cum se va întâmpla asta? Ca să o fată să nască, trebuie să aibă legături cu un bărbat. Trebuie neapărat să aibă legături cu un bărbat. Cum se va întâmpla asta? Și îngerul îi spune o lege la care noi nu avem acces. Spune, puterea celui prea înalt te va umbri și cel ce se va zămăsli din tine va fi Sfântul lui Dumnezeu, căci orice cuvânt al lui Dumnezeu nu este lipsit de, el are și putere, nu-i numai informație, are și putere. De aceea e important să memorezi cuvântul, de aceea e important să te expui cuvântului, pentru că cuvântul schimbă. Ce se întâmplă astăzi? Simplu. În bisericile mai mari, în bisericile dumneavoastră, o să ajungeți la un moment dat. Învață fata mea o cântare, nu-i rău. Învață băiatul meu o poezie, nu-i rău, slujesc și ei. Învață, slujesc. Dar la un moment dat, e atâta cântare, e atâta poezie, e atâta poem, e atâta cutare, și la un moment dat vine vremea de a predica cuvântul. Fratele meu, pe la 8 fără 20, acum dumneatale predică cuvântul lui Dumnezeu. Dar la ora 8 noi plecăm. Dacă vrei să rămâi singur, asta e altceva. Și îl punem pe omul respectiv care trebuie să prezinte un anumit cuvânt, trebuie să aibă o marjă de decolaj ca să pună oamenii în cuvântul ăla, cât de simplă învățătura aia, dar îi trebuie timp pentru lucrul acesta. Îl punem pe omul ăla să vorbească, fraților, să știți că așa și pe dincolo să uită și el ce are de pregătit, ce să le spună, și mergem de la slujba asta flămânzi, mâncând câteodată pufuleți spirituali, și vrem să fim tari în credință. Frații mei, nu căci cântările nu sunt bune, nu că poeziile și versurile nu sunt bune. 97% din statistile care spun despre oamenii convertiți au venit la pocăință și s-au convertit prin cuvântul și prin predicarea Evangheliei, căci credința vine în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu. Restul 3% au venit prin celelalte. E foarte important pentru noi asta. Noi suntem neatenți la aspectul acesta. Diavolul știe că cuvântul are o putere să zidească, să ne întărească, să mântuiască, să vindece. Și de aceea spune, expuneți-vă puțin cuvântul. Rolul poeziilor, a cântărilor, frații mei, a rugăciunii chiar, în anumite aspecte, este de a pregăti inima omului. Un țăran, un fermier, care știe că vrea să obțină o recoltă, prima dată și ară pământul, apoi el discuiește. Apoi el afânează și iară, dacă el începe, iar să are, iar să discuiască, iar să afâneze, iar să are, iar să discuiască, iar să, dar de seamănă nu mai seamănă. Ce recoltă are el de pe terenul ăla? Cam astea slujbele multor biserici din ziua de azi. Ară, discuiesc, afânează, ară, discuiesc, afânează, după care intră pe capăt de ogor, aruncă niște sămânți, așa cât poți tu pe capăt de ogor, și apoi, Doamne, unde-i rodul? Măcar copiii noștri, unde-i rodul? Tu ne-ai promis rod bogat. Băi, da-ți semănat sămânța cuvântului meu, care are putere. Nu am înghesuit-o acolo undeva. Nu da citate biblice, nu. Spune ceva, dacă poți, vreo întâmplare, ceva. Și baza întâmplării mergem. Și astfel, cu lucruri de astea ușurele, așteptăm mântuirea unor oameni din păcate și din vicii. Frații mei, singurul care îi poate salva este Hristos prin Evanghelie. Și Evanghelia trebuie expusă în mod clar și concret. Știu că deranjează firea noastră. Știu că ne enervează când se predică de pocăință, de smerenie, de a fi la îndemâna Domnului. Știu că ne deranjează când predicatorii vorbesc despre închinarea noastră comună. Știu că ne deranjează când vorbesc despre mântuirea noastră de obște, că noi o știm numai pe aia personală. Sunt mântuit personal. Frații mei, vă mai spun ce am mai spus și altă dată. Orice bancnotă din zilele noastre de astăzi e valabilă dacă are amândouă fețe. Bancnota 500 de euro, care veți mai... Degeaba merge un om la magazin sau la bancă și spune: oameni buni, am o bancnotă de 500 de euro, dar numai cu o față. Vă rog frumos să-mi dați produse de 250 de euro. Recunosc și alalt față nu are. Foarte mulți se gândesc că cam așa stă și în domeniul spiritual. Bancherul de acolo sau agentul de la bancă nu-ți dă ții bani de 250 de euro că ai o bancnotă de 500 cu o față numai. Cheamă poliția să te întreabă de unde există, că bancnotele astea nu-s valabile, nu-s reale. În domeniul spiritual adevărului Dumnezeu au două fețe, totdeauna. Mântuirea e personală, tu personal trebuie să crezi în Domnul Iisus Hristos. Dar mântuirea asta care o primești personal ca să o duci la capăt și să fii mântuit la capăt, trebuie să fii pe când doream să vă scriu de mântuirea voastră de obște, adică împreună. Adică nu pot eu tot. Adică eu trebuie să-l ascult pe ăsta cum cântă, trebuie să-l ascult pe ălaltul, ăla veghează asupra mea, eu veghez asupra lui și ne duce mântuirea până la capăt. Dumnezeu să ne ajute. Când mergi numai cu o față, mântuirea personală. Nu-i trebuie să mă duc eu la biserică, n-am nevoie de ceilalți. Mântuirea personală. Ce fac eu contează. Eu păcătuiesc, eu mă pocăiesc, eu cu tare, eu... Nu, nu. Mă interesează și pe mine ce faci tu. Pentru că mântuirea nu e numai personală, e și de obște. Nimeni nu știe cum sunt bătrânii biserici sau cum sunt frații de aici. Dar tu ne reprezinți pe noi la locul tău de muncă. Și mie îmi pasă dacă ești împreună cu noi. Și mie îmi pasă cum mă reprezinți tu. Nu înseamnă numai așa. Există foarte mulți oameni care vin tot cu jumătate de bancnotă. Dumnezeu e dragoste. Nu putem noi greși cât poate El ierta. Slăviți să fie. Atât de mult a iubit lumea că a dat pe singurul lui fiu ca oricine crede în El să aibă viață veșnică. Slăviți să fie. Cu jumătate de monedă și cu jumătate de bancnotă tot merge peste tot. Dar nu citim niciodată că Dumnezeul nostru este un foc. Nici frică, nu? E un foc mistuitor. Credeți că cui vorbește? Cui vorbește, frații mei? Că dacă ne-a iubit atât de mult și a avut un singur fiu de aceeași natură și esență cu el și mântuirea ta și a mea nu era posibilă decât prin sângele lui care a curs pe Golgota să ne mântuiască și dacă eu puțin îmi pasă de sângele lui și îmi bat joc de salvarea lui, cum credeți că devine tatăl acela care spune: băi, eu l-am dat pe fiul meu ca tu să fii salvat, ca tu să trăiești pentru gloria lui? Și tu îți bagi joc de ce a făcut fiul meu? Îți bagi joc și puțin te interesează? Crezi că ai abonament la rai și trăiești cum vrei tu? Dintr-o dată Dumnezeul acela devine un foc mistuitor. Și autorul epistolei către evrei spune: grozav lucru este să caz în mâinile Dumnezeului celui viu. De ce? Pentru că dacă cazi în mâinile unui om, mai scapi. Dacă cazi în mâinile unui guvern, poate caută, te scapă alt guvern. O scăzut ăsta care a plecat din America cu ce-o dat pe față de secretele că vor să controleze lumea și a primit rușă, stă pe la rușă, nu știu că stă pe acolo, dar un alt guvern te poate. Dar atunci când cazi în mâinile lui Dumnezeu, poți vine toate guvernele, n-au ce-ți face. De ce? Te ține Dumnezeu acolo în mâna lui și nu te poate scoate nimeni. De aceea e foarte important pentru noi ca acest cuvânt să fie predicat, ca oamenii să trăiască în frică de Domnul, cum ne se spunea că nu mai există. Nu mai există. Există o mentalitate, am primit mântuirea, o avem, facem ce vrem cu ea, ne putem și bate joc de cel ce ne-a dat-o, pentru că oricum el e obligat să ne-o dea. Nu, frații mei, nu. Evanghelia trebuie predicată. Pentru că nu se predică Evanghelia, pentru că nu se pune accentul pe ceea ce trebuie și nu se dă timp pentru asta, foarte mulți oameni au probleme. Poporul meu, spunea Domnul în Vechiul Testament, piere din lipsă de cunoștință. Piere din lipsă de cunoștință. Aș vrea să vă spun că văd lucrul acesta. De ce să nu vă spun? Ajung la slujbe de evangelizare și văd de foarte multe ori prieteni veniți acolo care să asculte cuvântul, frați și surori aduși acolo. Frați ordinați, cum sunt cei ordinați în ziua de astăzi, consideră că e momentul să-și arate ce pot nepoților. Să arate cât de bine știu ei să se roage, cum pot ei să ducă lucrurile. Și nu uitați, când mergi la pescuit, nu faci gălăgie, că peștele fuge. De foarte multe ori nu ține cont de legile care există, pentru că una e să te duci în drumeție, alta e să vii la adunare, alta e să te duci la locul de muncă și trebuie să te asortezi în toate lucrurile astea, să faci o slujbă bună pentru momentul ăla. Dacă le inversezi, fratele meu, iese rău. Ori aș vrea să vă spun, când ne adunăm la evangelizare, când ne adunăm la zidire spirituală, discutăm de lucrurile acestea. Există oameni care nu înțeleg aspectul acesta, nu înțeleg cum se prinde pește, nu înțeleg ce-i nevoie de la lucrul acesta. Se întâmplă câteodată că intru și speriat, efectiv, că aștept să intru să predic. Oamenii au venit să asculte ceva. Bine, cântă corul, bine, cântă sora aia, cântă fratele aia, cântă grupul de tineri, slăvit să fie Domnul că cântă. Dar la momentul potrivit este cazul să dai voie. Nu se dă, nu se dă. Pentru că noi ne-am adunat aici, stăm așa, cu tare, mai avem pe ăsta, mai avem pe celălalt, mai avem pe celălalt. Eram nu de mult într-o comunitate și m-am anunțat peste săptămână. Fratele a anunțat că ajung în biserica respectivă și știu că frații din toată zona aceea au venit acolo. Bune cu taragot, alții cu saxofon, alții cu tare, fiecare a venit acolo, așa. Și la un moment dat era o oră și 40 de minute de când am început slujba, sala full, căldură maximă, acolo, și ăștia mai aveau de cântat cu taragoatele lor și cu alea. Și păstorul de acolo spune: frate Virgil, toți ăștia au venit să te asculte pe tine. Puși dacă au venit ăștia să mă asculte pe mine, pentru ce cântă ăștia aici, domnule? Pentru ce cântă ăștia cu tine suzați, tăți obosiți de atâta zgomot ce aici? De ce nu mi-ați dat locul? Sau pe cine aveți dumneavoastră să predici în timpul alocat slujirii? Știți că fiecare om are un șas biologic? Și șasul ăla e setat. E înăuntru lui, e setat. De obicei, slujbile duminica seara, majoritatea locului ține 2 ore. La dumneavoastră am înțeles că ține 2 ore jumate. Sper să fie reglat bine ceasul, că acum începe a suna, chiar dacă nu-l auzim. Sper să fie reglat bine. Frații mei, după un anumit timp, oamenii ascultă cântări, ascultă poezie, ascultă cu tare și așa mai departe. După 2 ore, ceasul biologic sună. Dacă te apuci la predicat la 8:20 și intri în predică să vorbești, până la 8 fix, îi auzi pe frați, slăvit să fie Domnul, îi vezi atent, îi vezi cu tare. La ora 8 sună ceasul biologic. Și în momentul când sună ceasul biologic, îi vezi pe frați. Bă, ăsta a venit din Moldova, eu nu știu, să încheie slujba. Care-i treaba totuși? Câțiva mai spirituali care spun, eu îl cunosc pe fratele, slăvit să fie, vorbește. Rămân cu 3 fani aici în adunare. Restul toți, băi, dar ce m-a chemat pe ăsta, mai? Problema nu se pune cine m-a chemat pe mine. Când m-a pus la predică? Că dacă m-a pus la 8:20 până acum și-o cânta neamurile și-a noștri. Seamănă cuvântul în timpul de maximă audiență. Seamănă greul când trebuie seamănat. Păi există foarte mulți oameni care ară, discuiesc, ară și așa mai departe. Trece luna, noiembrie, când trebuie să seameni, octombrie, când trebuie să seameni grâu, el în ianuarie spune, frate, hai să seamănăm grâu. Păi ce soi de grâu ai avea tu? Seameni în ianuarie, cât grâu ai să ai? Nimic. Pentru că este un timp de seamănat. Există o vreme de seamănat. După care aștepți roadă. Nu se seamănă oricând. Imaginați-vă dumneavoastră că poți fi cât de bun predicator. Am întâlnit biserici unde au fost frați foarte buni. O predicat în timpul alocat slujirii foarte bine. S-a mai cântat o cântare și după aceea au spus, frații mei, de acum înainte, o trecut de ora, mai ascultăm niște cântări. Da, frate! Fratele cu tare a venit cu poezie, ascultăm-o. Da! Da, la mai ascultăm fratele Virgil cu o predică. S-a gătit. Cât de bun ar fi! A fost un timp de seamănat. Dacă le-ai pierdut cu arat, cu arat, cu discuit, cu afânat, arat, discuit de afânat și timpul de semănare s-a dus, nu te aștepta la recoltă. Foarte mulți slujitori fac concerte creștine în biserică. Eu știu că ei nu numesc așa, dar timpul ăsta s-a pregătit și el. Explicați la oameni foarte clar. Biblia vine și spune așa, dacă un om se uită la o femeie cu gând să păcătuiască, Dumnezeu îl evaluează și îl judecă ca și cum păcatul a fost înfăptuit. Dacă un om se gândește să furi de la o bancă niște bani dar tocmai au venit paznicii și el nu poate intra la bancă să fure banii, Dumnezeu îl va judeca ca și cum a furat. Adevărul din oglindă știți care-i? Dacă eu m-am pregătit să cânt o cântare și fratele Martin a venit la noi la biserică și nu mai pot cânta cântarea, trebuie să predici el. Dumnezeu mă va răsplăti pe mine ca și cum am cântat cântarea. Slăvit să fie Domnul! Am venit la dumneavoastră aici și m-a primit fratele Dan, împreună cu sora Carmen, mi-a oferit ospitalitate. Dar ce era dacă și dumneavoastră după aceea, frate Dan, poate știu că fratele Virgil stă la dumneatale, dar aș vrea să-l primesc și eu. Fratele Dan spune, băi, fratele Virgil nu se mută, el unde vine, intră într-o cetate, stă în casa respectivă și rămâne acolo. Tu, iubitul meu, numai că ai avut intenția să mă primești pe mine, Dumnezeu te va răsplăti ca și cum ai primit și rămâi și cu mâncarea frigider. Slăviți fie Domnul! Ei, interesează-te! Ăsta e adevărul din oglindă! Ăsta e adevărul din oglindă! Totdeauna Dumnezeu așează lucrurile astea. Intențiile tale vor fi răsplătite. Și rămâi cu cântarea, mai faci repetiții și într-o zi vine vremea. Foarte mulți sunt deranjați, dar cum copilul meu învăța cântarea la o parte predicator, la o parte celălalt, al meu trebuie să aibă. Și acum nu-i permite să vă spun, nu supărat pe părinți, pe copii, că vor. Îți supărat pe ei care îi conduc și pe care îi ordinăm. Pentru că mă duc la anumite slujbe din țară, orașe mari, și păstor cu nume vine și îmi spune, frate Virgil, te-am primit lista de la miri. 2 minute să intră în adunare, 3 minute cântarea aia, 3 minute 50 urmează o scurt prezentare a locutare. Dumneatale, ai 22 de minute, celălalt are așa, celălalt așa, celălalt așa, celălalt așa. Și a spus, fratele meu, asta e hârtia care v-a dat-o ei, da. Și dumneatale, respectați asta, da. Și darul cărmuirii unii. Pentru că trebuie să vă dați jos, dați hârtia la altul, o ștește, s-au afișat retroproiector și toată lumea se încadrează în timpul ăla. Dar asta e biserica Dumnezeului celui viu, fratele meu. O fi el mire și mireasă, îl onorăm că face nuntă aici. Dar dumneatale trebuie să ții cont că în biserica asta sunt niște provocări. În locul ăsta au venit niște oameni care nu-i mai prindem la altă slujbă, că ei nu vin, îți legați aici. Și nevoie de evangelizare. Pe ei nu interesează de asta, că ei conduc acolo. Cu aprobarea ordinațiilor noștri. Și vezi o slujbă terfelită, terminată cu acordul nostru de oameni pe care nu-i mai vezi la adunare. Te anunță că n-are cu următorul lui copil să dea toți la o parte, să vină el să-ți prezinte lista și tu trebuie să te încadrezi în lista aia la secundă că el se uită dacă ești bun în domeniul ăsta. Îți scriu lucrurile astea ca să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu. La tine acasă, fă-ți pe secunde, băi. Te duci la baie, stai câte secunde vrei tu. Te duci în living, stai câte secunde vrei tu. Aici e casa lui Dumnezeu și ordinăm oameni pentru casa lui Dumnezeu. V-aș ruga tare mult, țineți cont de asta. Pentru că veți avea presiuni de toate naturile să schimbați totul. Dați loc cuvântului lui Dumnezeu. Câteodată e plictisitor. Câteodată ne obișnuim cu frații noștri. Dați loc cuvântului Dumnezeu. Că nu este altceva care să schimbe pe tinerii noștri, pe tinerile noastre să le pună deoparte, pe frații noștri să le dea putere decât cuvântul lui Dumnezeu. Lăsați-l să fie acolo. Să asculte oamenii. Văd bisericile care merg pe baza cuvântului lui Dumnezeu, biserici sănătoase, biserici care studiază Scriptura, biserică în care oamenii sunt foarte, foarte atenți la lucru. Restul activitățile sportive, politice, pot vorbi altdată. N-am nimic împotrivă. Când ne adunăm la slujbe și ne adunăm pentru slava și gloria Domnului, slujba trebuie să fie slujbă și Hristos să fie în mijloc. Doamne ajută! E una dintre cele mai mari provocări pe care le văd la momentul actual. Foarte mulți frați ordinați, diaconi, prezbiteri, nu fac față. Se bucură că există dorință multă. Toate lucrurile trebuie să făcute cu cumpătare și cuvântul lui Dumnezeu să fie semănat în timpul optim ca să poți vedea roadă, să fie învățătură pe anumite. Uite-te ce provocări are biserica, uite-te unde este atacată biserica. Dați tematici de genul acesta. O săptămână vorbim de fidelitatea în familie. E o luptă puternică. O săptămână vorbim de asta. Faptul că cineva n-a venit la slujbă, nu e asta problemă. Biserica vorbește de ceea ce, de frații se confruntă și au nevoie de învățătură. Și oamenii se pregătesc pentru lucrul acesta. Cuvântul are locul lui. Expuneți-vă acestui cuvânt. Fiți gata să ascultați. Vă citez încă o dată ce spunea Apostolul Pavel, căci credința vine în urma auzirii. Și când Pavel se referea, se referea la auzirea cuvântului Dumnezeu și a credinței în Iisus Hristos. Nu uitați, dacă copiii noștri sunt expuși zilnici auzirii evoluționismului, ei vor crede în evoluționism. Dacă copiii noștri sunt expuși zilnic iubirii de bani, ei vor crede că banii îți dau succesul. De aceea e important pentru noi, într-o societate care îi bombardează cu tot felul de credințe, să le vorbim despre credința în Iisus Hristos și despre mântuirea Lui. Când deschizi radioul, să nu se audă manele creștine, că există și de astea, să se audă un cuvânt, dă voi un versetul biblic, discută din el, pentru că cuvântul are putere. Doamne ajută! Asta e prima provocare pe care am dorit să o subliniez. A doua provocare, la fel, o tendință pe care o văd, este ceea ce sublinia frații mei în ziua de astăzi, și anume că slava îi aparține doar lui Dumnezeu. Ridică Dumnezeu printre noi oameni care au o chemare de a predica, au o chemare de a profeți, au o chemare de a cânta cu niște voci superbe, extraordinare. Și uităm că ăștia sunt oameni. Uităm. Uităm că sunt frații noștri, cu daruri diferite, dar frații noștri. Îi punem așa pe un piedestal și lor le place. Lor le place. Chiar la un moment dat ar vrea să audă mai multe laude la adresa lor. Stimații mei, aș vrea să vă spun că Biblia spune că în casa lui Dumnezeu, singurul care primește slava, gloria și închinarea este Iisus Hristos. Fiți siguri că toată slava o primește Iisus Hristos. Vedem oameni care, efectiv, prezintă despre ei. Că trebuie să cunoști, nu își încheie predica, nu poate începe cântarea până nu spune cine e el, cu cine e căsătorit, ce anume, câți copii are, pe unde a făcut el școlile, pe unde a umblat el. Păi nu ne interesează pe noi chestiile astea. Nu ne interesează. Nici la predicator. Nu ne interesează. Vorbește cuvântul. Ați văzut, la mine există introducerea în cuvânt, care e foarte faină. Frații mei, mă bucur să vă revăd din nou. Mă bucur că sunteți aici. Îl văd și pe cutare. Uite cât trece timpul. Trec direct la cuvânt. Pentru că, iubiții mei, n-am vrut să fiu expert în introduceri. Efectiv, mă interesează cuvântul lui Dumnezeu care îmi schimbă viața mie și să poate schimba pe a tău. Nu mă interesează viața particulară a cuiva. Mă informez dacă e cazul. Dar când te urci la amvonul bisericii, când vrei să slujești, poporul trebuie să primească hrană. Nu atrage slava către tine. Nu fi omul care nu... Mai nou, prin anumite comunități, văd că tensiunea asta provoacă presiune asupra liderilor și a celor ordinați să accepte. Mi s-a întâmplat să merg la anumite convenții. În Australia, conferințe, prin alte locuri. Și la un moment dat s-au unit toate orchestrele bisericilor, s-au unit cu un dirijor și dirijorii de obicei, permiteți-mi expresia asta, o să-i vedeți de multe ori, nu toți, dar o parte din ei, puterea este ca lui Samson în păr, foarte pletoș așa, când ei dirijează și cu părul, parcă dirijează împreună mâinile și părul și bagheta, așa, în fine, trece mai departe. S-au adunat toți acolo și a început orchestra să cânte, frumos, excepțional, să cânți la un instrument, e grozav. Să armonizeze instrumentele, e grozav, să-ți iasă o cântare, cum cântau ei, orchestra și corul împreună, era extraordinar. Și o cântare despre Domnul. După ce au terminat ei, toată sala aplaudau toată. După care s-a întors dirijorul spre sală și băgat slava în buzunar. Scurt! Cine credeți că a fost preamărit acolo? Cine, frații mei? Cine ne-a dat înțelepciune să cântăm la un instrument? Cine ne-a păzit cu instrumentul ăla să ajungem la convenție? Cine ne-a dat bani și apă? Cine ne-a făcut să ne bucurăm? Și noi am luat slava și am băgat-o în buzunări și sub tălpi. Și din ce în ce mai mult. Nu, noi aplaudăm pe Domnul. Frații mei, știți cui dau voie să aplaude? La muț. Muțe poți să aplaude. N-am nicio treabă. Dar tu când ai gură și vorbești de Liga Campionilor, de ți se umflă venile și vorbești de politică, de n-ai nicio treabă, răgușești, ți-i greu să spui în adunare slăvit să fie Domnul? Aplauz, că nu știi cine e slava, nu-i așa? dirijorul, predicatorul, păstorul, prorocul, toți bagă slavă în buzunar, care e al lui Hristos și care nu vrea să o împartă cu nimeni. Când spui slăvit să fie Iisus Hristos, nu poți lua nimic, pentru că toată slava e a Lui. Dar spui, e cu dedicație. V-aș ruga, fiți foarte atenți. Foarte atenți fiți. Se întâmplă și bisericile noastre sunt foarte sensibile. E un fel de schimbare a mentalității, a zonei. Dom'le, biserica se înviorează, se poate înviora și altfel, cum v-am arătat eu. Ridicați-vă, dați mâinile cu ceilalți, îmbrățișați-vă și atâta tot. Dar nu furați din slava lui Dumnezeu. Slava vine pe... Vine pe linia oamenilor, slava nu vine direct, așa coboară prin grinzele de lemn, vine la noi și slava. Nu, nu, Dumnezeu folosește niște oameni care cântă bine, Dumnezeu folosește niște oameni care predică bine, Dumnezeu folosește niște oameni care conduc bine, Dumnezeu folosește niște oameni care fac de ordine bine și toată atmosfera aceea se ridică o slavă. Slava aceasta de la oameni pleacă spre oamenii prin care a venit. Și oamenii care au venit trebuie să fie foarte atenți, să spună slăvit să fie Domnul. Dacă ei își opresc slava lor, sunt probleme. Dați-mi voie să vă citesc un text biblic care e foarte important și foarte frumos totodată. Pentru prima dată în istoria omenirii, din ce știu eu, e ultima dată, când un cor de îngeri, un cor, nu un solist, un cor de îngeri, dau un recital, dau un concert, ca să vorbești noi. Când corul, dacă un cor puternic așa de oameni, armonizat pe patru voci, cântă și ne uimește de armonia lor, nu știu ce-o fi fost acolo. Și spectacolul ăsta, ceresc, angelic, nu este la Sinedriu din Ierusalim, nici la Senatul din Roma, ci în fața unor ciobani. Și versurile acelei cântări pe care ne este transmis în Scriptură sunt foarte sugestive. Spune Sfânta Scriptură în Luca, capitolul 2, cu versetul 13. Și deodată împreună cu îngerul, s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând, slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Știți ce mare secret este aici? Totdeauna ca oamenii plăcuți lui Dumnezeu, oamenii pocăiți, oamenii credincioși, oamenii neprihăniți, să trăiască în pace pe pământ, slava totdeauna trebuie să meargă pe o direcție. Câtă vreme slava intră în buzunarele mele, că-s bun și eu, domnule, chiar mai bun că ălaltul, dar și eu doar lucrez, dar eu am atâta vechime, dar eu am acutare. Slava o bag în buzunarele mele, dintr-o dată nu mă mai pot împăca cu nimeni. Nu mai pot suferi. Stimații mei, și între oameni plăcuți lui Dumnezeu, între oameni cu daruri spirituale, între oameni pe care au venit oameni sute la pocăință, dintr-o dată el nu mai se poate împăca cu frații lui. Nu mai poate să stea în uniunea respectivă, nu mai poate sta în biserica aia, nu-i mai suportă. De ce? Pentru că slava nu a fost trimisă unde trebuie, a rămas prin buzunarele noastre. Și de aceea nu-i pace între oamenii plăcuți lui Dumnezeu. În schimb, când tot ce faci, dai slavă lui Dumnezeu, tu rămâi un om smerit și te împaci cu toți oamenii. Dumnezeu îi folosește, Dumnezeu lucrează și pe... Ce părere ai de-o? E un om al lui Dumnezeu. Noi, cum vă spuneam dimineață, nu suntem în concurență. Ne completăm unul pe celălalt, ne ajutăm, dar nu suntem în concurență. Pentru că toată, băi, ce bine a vorbit fratele ăla, îmi spune cineva mie, frate Vizilu, a fost dubleta unul și a vorbit mai bine ca dubleta. Slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Domnul! Nu-i problemă de asta, fratele meu! Mă gândesc eu la un moment dat, da, el vorbește bine așa, când, dar să știți voi și știu eu, frații mei, frații mei, asta înseamnă că vrei să-l cobori pe ala să te înalți tu. Fă în așa fel încât, nu strica cujitul fraților chiar dacă mai știi slăbiciuni de altora. Lasă-l, domne, ce cuvânt a vorbit, m-am hotărât la predica lui. Ce vrei să-i spui la omul ăla? Să-i spui, băi, du-te înapoi în bancă, că ăla, eu știu niște lucruri, nici nu știu dacă sunt adevărate, dar, fratele meu, fii înțelept să vorbe aici. Și înțelepciunea e frică, începe cu frică de Domnul. Dă slavă lui Dumnezeu pentru frații tăi, pentru părtășia pe care o ai. Ai grijă de lucrul ăsta, nu opri slava la tine niciodată. În sânul comunității noastre există un obicei, ca să spunem așa, pe care l-am învățat împreună. Și am spus în felul următor, frații mei, eu, de exemplu, reușesc, Doamne ajută, o predică bună. Predica asta ajunge la dumneavoastră și are un impact. Simțiți că aveți nevoie să lăudați, să apreciați. Și de obicei sunteți legați în domeniul ăsta de omul prin care a venit. Și dumneavoastră, la sfârșitul slujbei, aveți datoria să veniți la mine să spuneți: frate Virgil, v-a folosit Dumnezeu, m-am simțit zidit prin lucrare, pentru că mă întăresc și eu. Dar voi gândiți așa: dacă eu mă duc la dânsul, mă duc la el și îi spun că l-a folosit Dumnezeu și am fost cercetat și m-am pocăit, ăsta se mândrește și cade la credință. Mai bine nu îi spun eu nimica. Cam așa se întâmplă. Și slujesc slujitorii și trag și predică și sunt la îndemâna Domnului și se întreabă: băi, sutil oare? Și vine satana să spune: tu nu vezi că nu zice nimeni nimic. Du-te și tu în bancă, stai liniștit, vezi de treaba ta acolo, că nimeni nu te apreciază cu nimic. Știți că omul începe a spune: pot să dau un pas înapoi totuși, dacă e cazul, pot să... dar eu nu pot să stau și eu liniștit, chiar așa. De ce? Pentru că biserica nu înțelege. Când ai primit din harul lui Dumnezeu, fă tot posibilul și vine la omul, la prorocul, la cântăreu, spune: te-a folosit Dumnezeu, ești un vas al Domnului. Și în biserica noastră, frate, fac așa cu toți care vin. Dacă o zis vreodată la noi, știți că o pățâți. Știți ce se întâmplă? Oamenii vin și spune: frate, te-a folosit Dumnezeu într-un mod extraordinar. Toți, frate, se spun: da, mă bucur că, frate, să zici și slăvit să fie Domnul, că slava totdeauna se dă a Domnului. Dumnezeu primește aprecierea, dar slava o dai a Domnului. Obișnuiește-te să zici slăvit să fie Domnul. Știți ce se întâmplă acum, frații mei? Cântă corul și la urmă, frații, merg la coriș, la copiii lor, va folosi Dumnezeu și tot corul spune: slăvit să fie Domnul. Vin la predicator și spune: frate, Domnul te-a folosit azi într-un mod extraordinar. Predicatorul spune: slăvit să fie Domnul. Vine la omul de ordine: frate, mi-a plăcut cum ai azi, cu un zâmbet pe față, așa, ne-ai primit aici, mai mare dragul, slăvit să fie Domnul. Și din toate acestea, este slăvit cine? Dumnezeu. Dar și oamenii capătă zidire, sunt la locul care trebuie. În majoritatea bisericilor, ca să nu se mândrească nimeni, nu zicem nimic la nimeni. Și oamenii au dubiile lor. Și vedeți oameni de la ordine care slujesc. Și majoritatea bisericii îi place cum slujesc. Vine unul de undeva și spune: ce faci aici? Dă-te la o parte, nu ți-ai găsit alt loc. Și pleacă în bancă. Știți câtă luptă are omul ăla cu gândul ăsta pe care l-a spus cineva? Și mai vine cineva la ureche și spune: dar nu puteai să stai și tu liniștit lângă el alt. Chiar îți trebuie eu cu sonul să te dai grande aici, mare, nu în față, ci în spate. Chiar trebuie așa. Știți că omul ăla are o luptă? După care îmi termină adunarea și noi trecem pe lângă el de parcă ar fi invizibil. Și omul ăla se întreabă: oare chiar s-o meritat să bat 80 de kilometri, să vin până aici, să vin mai repede, să-mi iau cu sonul și să stau? Și azi lupta asta e azi, lupta asta e mâine, lupta asta e poi mâine și într-o zi îl vezi pe omul ăla că nu mai vine. Biserica care dă slavă lui Dumnezeu este biserica care se antrenează la lucrul ăsta. Și dacă un frate a fost folosit de Domnul, te duci la el și spui: mulțumesc tare mult de slujire. Și el are datoria să spună: slăvit să fie Domnul. Toți avem tendința să băgăm slava prin buzunări și sub papuși. Să ne înălțăm puțin. Toți avem. Știu că la dumneavoastră a fost un frate, fratele Martin, știi despre cine vorbe, eu n-am spus numele. Eram odată la o slujbă de mormântare. Și la slujba aia de mormântare trebuia să predic și eu și înaintea mea l-a pus pe fratele ăsta. I-a dat Dumnezeu un cuvânt la fratele ăsta, că efectiv eu trebuia să mă pregătesc și să predic, dar nu, eram captivat de ce vorbește el. Extraordinar! Acum am făcut alte probleme, nu de asta. Băi, ce vei vorbesc eu după el? Că dacă ăsta, câteodată se ridică frați predicatori de la noi din biserică, cum e frate Stelic Strugaru, de exemplu, din grupul Strugaru, se ridică și eu îl pun la cuvânt și îi spun: băi, Stelică, ține cont că după tine vin eu. Dacă tu predici bine, tu îți dai seama și faci cu mine. Te rog frumos, nu predica mai bine ca mine. Predică omul și i-am spus: băi, ce ți-am spus eu ție? Frate păstor, data asta n-a reușit, poate data viitoare. Deci, s-a ridicat omul ăsta, o slujit cu asemenea verbă și însoțire, extraordinar. Când a venit în bancă lângă mine, eu am închis Biblia și îi spun: băi frate, nu-i spun numele, că dumneavoastră vă prindeți imediat. Așa, băi frate, te-a folosit Dumnezeu într-un mod extraordinar. Acum nici nu știu cu ce să mai încep după predica asta. După predica, cu ce să mai încep eu să vorbesc? Și el îmi spune mie așa: frate Virgil, și nu m-am frunzărit așa prin Biblie, așa, nu. Știi ce înseamnă asta? Să bagi slava în buzunar. Și am spus atunci pe loc: fratele meu, dă slavă lui Dumnezeu că te-a folosit. E de datoria noastră să ne învățăm asta. Tăcând așa, te întreabă: băi, ai fost la adunare și știi că ai fost cel mai bun, îți spune nevasta. Spui: da, într-adevăr, așa este. Vine celălalt. De aici pleacă multe probleme în biserică. Îmi spunea cineva: frate Virgil, poporul nu-i de acord cu aia și aia. Mai nu-i de acord poporul. Bine. Altă zi, poporul a spus că așa, la un moment dat am oprit adunarea să văd care-i poporul ăsta. Era el cu nevasta. Poporul. Părerea lui și al nevasta. Stimații mei, de-aia e important de ținut cont aspectele astea în poporul lui Dumnezeu. V-aș ruga tare mult în sânul comunităților dumneavoastră unde sunteți. Încurajați pe frați să aprecieze slujirea și totodată încurajați pe cei ce primesc să spună slăvit să fie Domnul. Mi-a plăcut cum ați cântat astăzi. Spuneți? Slăviți care o cântați, slăviți fie Domnul. Care nu o cântat, ce să spui? Care o cântați, slăviți? Știți că există coruri, există oameni care se zidesc pe lucrul acesta. Trăiți în biserică și toată slava continuați să-i o dați Domnului. Altfel, o vor băga alții în buzunare, încă o dată, mă repet, o vor pune sub papuci, vor face în fața dumneavoastră și vor spune, pe mine mă folos. Nu, eu trebuie să fiu conștient că dacă am avut cuvânt, am avut din cauza lui Dumnezeu și toată slava este a lui. Amin. Astea lucruri trebuie învățate și cei mai buni predicatori, și cei mai buni proroci, și cei mai buni cântăreți trebuie să învețe și biserica trebuie să învețe. Să știu utili înaintea Domnului, dar totodată slava i-o dau lui Dumnezeu. Este a doua provocare pe care vă rog frumos, vegheați. Pentru că presiunea va fi foarte mare ca biserica să devină un loc al aplauzelor, un loc al vedetelor, un loc al vipurilor, un loc al starurilor, un loc al numelor celebre și extraordinare. Să ne menținem smeriți, să veghem unii asupra altora și în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu. Amin. Am dorit să vorbesc de lucrurile acestea, frații mei, și permiteți-mi că și eu voi fi foarte scurt, pentru că fratele Martin ne-a făcut a doua oară aceeași fază. Data trecută o condus el și nu prea vorbit și m-a lăsat pe mine. Acum o condus fratele Dan și l-a pus să vorbească, o făcut ca și cum o condus el. Vorbi puțin și m-a lăsat tot pe mine. Dumnezeu să-l binecuvinteze și să-l ierte că vorbi puțin. Am înțeles că va recupera, că vine altă dată la dumneavoastră. Frații mei, permiteți-mă acum să vă spun, ordinăm oamenii în biserică și sunt câteva lucruri pe care ar trebui să le știți. Eu am vorbit lor despre anumite provocări. Am mai fost la ordinări la dumneavoastră. Permiteți-mă acum să vă vorbesc pentru ce ordinăm noi oamenii ăștia. Că de foarte multe ori ordinăm oamenii în biserică ca să avem noi deșirii vorbi. Ca să avem noi să fim atenți cum se îmbracă nevasta, ca să vedem copiii lor cam ce fac, că dintr-o dată după ce l-am ordinat, copiii lui ar trebui să știe că taicul i-a ordinat. Și ca atare să se poarte într-un anumit fel, că e copil de ordinat, că ar trebui cu tare. Anoștri se poartă cum se poartă, anoștri umblă prin adunare cum umblă, dar a lui sunt copiii de ordinat. Oare la asta îi ordinăm pe oamenii ăștia? Să-i facem un fel de țântă, să vedem noi greșelile lor? Permiteți-mi biblic să vă spun, dacă vreți să aveți parte de slujitori care să rămână în slujbă, pentru că Statele Unite pe lună peste 1000 de păstori cu seminarii, cu școală, se retrag din slujire. Peste 1000 în fiecare lună. Gândiți-vă ce înseamnă asta. Oameni care fac școală și se retrag apoi din slujire. Pentru că biserica nu înțelege care este relația lor cu ei. Primul lucru pe care trebuie să le facă frații și să fie atenți, spune Sfânta Scriptură, vorbiți-i de bine. În Faptele Apostolilor, capitolul de început al Sfintelor Scripturi, ne arată al învățăturii apostolilor și a bisericii, spune Sfânta Scriptură că la un moment dat o trebuie să ordineze diaconi în biserică. Să ordineze diaconi. Unul dintre principiile pe care trebuia să-l însoțească pe omul ori propus ca diacon, el trebuia să fie vorbit de bine. În sânul comunităților noastre, câteodată chiar nu mai e cine ordina. Nu pentru că nu sunt oameni gospodari, nu pentru că nu sunt oameni care nu se descurcă, dar ne obișnuim să nu-i mai vorbim de bine, ba din contră. Dacă nu i-am vorbit nici de bine, nici de rău, tot ar fi fain. Tăcem de gură. Dar vorbim de rău. Ăla nu-i bun că are vârticuș. Celălalt nu-i bun că nevasta a zis nu știu ce a declarat pe Facebook. Celălalt nu-i bun că e cu tare. Celălalt nu-i bun. Băi, dar care e bun? N-avem. Șogorul este mare și puțin sunt lucrătorii. Noi nu chemăm oameni perfecți în slujire. Te-ai învățat să-i vorbești de bine pe slujitorii tăi? Te-ai învățat? Spune Scriptura, alegeți dintre voi oameni plini de Duhul Sfânt, vorbiți de bine. Aș vrea să vă întreb din toată biserica, care dintre noastre e perfect și fără păcat? Că pe față e mincinos. Bun, toți avem anumite slăbiciuni, avem lucruri de pocăit, Doamne ajută! Și vom crește în pocăința noastră. Ca atare de toți putem vorbi, dar excelează în a vorbi de bine. Încearcă să vorbești de bine pe oamenii lui Dumnezeu, pentru că asta ajută extraordinar de mult. M-am uitat să spune Sfânta Scriptură la un moment dat că o fetiță a fost dusă roabă în țara Siriei și o a dus în casa generalului care comanda acele expediții, prin care îi lua prizonieri. Nu ne vorbește Biblia nimic despre părinții, dacă au rămas în viață sau nu în urma incursiunii sirienilor. Dar fetița aia o a dus nu să-și petreacă vacanța, nu în concediu în Siria, roabă, sculat dimineață, spăla vasele, mătura și așa mai departe, pregătea la nivelul ei mâncarea în fiecare zi. Altă dată poate să juca prin luncile din Israel, în zona natală, cu alți copii de vârsta ei și era acasă la părinți. De data asta e roabă, se scoală când vrea altul și face ce vrea altul. Și dintr-o dată află că stăpânul ei, împăratul, generalul sirian, care apăsa pe Israel și Dumnezeu, prin el pedepsea pe Israel, e bolnav de lepră. Te-ai fi așteptat ca fetița asta să spună, în sfârșit lucrează Dumnezeu. Așa-i trebuie. M-au luat pe mine de la părinții mei și m-au dus aici. Uite ce-au făcut și Dumnezeu lucrează. Nu, nu. Fetița asta spune, dacă veți citi cu atenție textul Bibliei, ah, dacă ar fi stăpânul meu, la omul lui Dumnezeu, l-ar vindeca de lepra lui. Frații mei, Domnul Iisus Hristos vine în Noul Testament și spune, știți că pe vremea lui Elisei erau mulți leproși în Israel? Totuși, niciunul dintre ei n-a fost vindecat afară de... Oare de ce cei din Israel n-au mers la Elisei? Frații mei, dacă nu-i găsești ceva, dacă nu-l găsești că râde aiurea, dacă nu-i găsești că are pantofi cam mari, dacă nu-i găsești că mai scapă câte un cuvânt nepotrivit, cel puțin găsești că e chel. Suie-te pleșuvule, suie-te pleșuvule, că era chel ăsta. Eu găsit totuși ceva, dar aveau grijă lui. Tătă ziua vorbeau de el, se întâlneau și vorbeau pe seama lui, al nevestii și acasă lui, a neamului lui. N-avea ce să-i spună că omul ăsta mințea. N-avea de unde să spună că ăsta fură. Ăsta era omul lui Dumnezeu, dar era chel, domnule, era chel. Niște copii învățați de părinții lor îi spuneau, suie-te pleșuvule. Dacă îi spuneau Sfântului Dumnezeu, omului Dumnezeu, nu ieșau ursul din pădure, dar făceau mișto pe care l-au învățat de undeva. Fetița asta a trăit într-o casă a căror părinți nu ni se spune, dar părinții ei au spus că au un om al lui Dumnezeu în zona lor și dacă e lepră și dacă e ciofi, Dumnezeu lucrează prin el. N-a aflat de vorbirea de rău a celorlalți. Când s-a dus la Naaman, nu i-a spus, știi ce, dacă te duci la omul lui Dumnezeu, s-ar putea să te vindice, da? Ce zici la sot? Nu, nu, te va vindeca, din ce știu eu, te va vindeca. Ăsta a luat totul, s-a agățat de un fier de păr, a luat scrisoare de acreditare, s-a dus pe baza vorbii unei fetițe care a auzit de bine de omul lui Dumnezeu, când eram eu mic. Poate v-am spus asta. Știu că mama a venit acasă și cu tata, după o săptămână de rugăciuni și post în biserica de unde făceam noi parte, bucuroși. Și-a zis, măi, copilul lui Cutare era bolnav și medici l-au dat acasă că nu mai au ce-i face. Dar au mers frații noștri ordinați și-au spus numele Cutare și Cutare, au luat câțiva bătrâni, au mers, s-au rugat și Dumnezeu l-a vindecat. Și am auzit asta. O trecut după aceea timpul, tata și mama aveau și ei de vorbit de frații din biserică, că ai, îți dau și ei de lucru câteodată și așa mai departe. Dar niciodată nu vorbeau în prezența noastră. La un moment dat, aud de un alt copil care e bolnav și mama și tata veneau acasă supărați și spune, băi, ce familie bună, ce copil deosebit și bolnav acum și din nou medicii spun așa, eu de unde eram acolo cu jucărelele mele, vrem să le spun, tată și mamă, dar ce nu chemați pe fratele ăla și ăla, că sigur Dumnezeu îl vindecă. Aveam în mine o credință pe baza vorbirii lor de bine. Astăzi, frații mei, astăzi, înaintea mea s-ar putea să ajungă niște vorbe la niște bârfitori, care la un moment dat vorbesc aiurea, nici ei nu știu ce vorbesc. Câteodată n-au niciun suport. Știți că ajung în anumite localități și în anumite zone și vine cineva, frate, vină și fă ungere la copilul meu, te rog frumos, e bolnav, te rog să vii să faci ungere la copilul meu, că așa, băi frate, mă duc, numai dar cu slujitorul local, cu cei ce sunt aici, eu nu mă duc să-ți fac singur, nu-i trec peste altul, mă duc dacă slujitorul local merge. Frate, nu poți să-l iau pe slujitorul local. De ce, frate? Nu cred că lucrează Dumnezeu prin el. De unde ai dumneata credința asta că Dumnezeu e limitat? De unde? Păi dacă l-a tocat la mărunt peste tot, la cafeluță și la ceai pe unde a fost, l-a tocat la mărunt pe slujitorul local și a făcut din el tot felul. Acum când e cu sticluța, când el știți că el nu crede că copilul lui poate fi vindecat pentru că s-a întărit în necredință prin vorbirea de rău? Știți de asta? Nu pentru că Dumnezeu n-are de gând să-l vindece. Nu pentru că slujitorul ăla nu-i folosit de Domnul. Vindecat Dumnezeu prin el pe alții. La tine nu se întâmplă, că nici tu nu crezi că se va întâmpla. Pentru că te-ai întărit în vorbirea de rău. Frații mei, de-aia e important pentru biserică, obișnuiți-vă să vorbiți de bine, Doamne ajută! Am văzut biserici care au excelat, au învățat bătrânii. Băi, toți suntem, dacă Dumnezeu a așezat niște oameni, rugați-vă pentru ei, măi. Sprijiniți-i, măi, ridicați-vă acolo la nacaz și sprijiniți-i, pentru că oamenii lui Dumnezeu se ridică la două dimineața să scoală, măi, și merg în lucrare. Băi, știți cum era în biserica aceea? N-aveau nevoie de președintele cultului. N-aveau, se ridicau și spuneau, frate Vasile și frate Gheorghe, vă rog să veniți în casa noastră. Ăștia se sculau și mergeau acolo. Prin oameni simpli, Dumnezeu turna vindecare, elibera și orice situație. Pentru că oamenii aia, înainte de a veni, știa că pe ăștia îi folosește Dumnezeu. Cu asta toată ziua se ocupau, sunt oamenii lui Dumnezeu. Când venim la pocăință, când intrăm în biserică, când ne aduce Dumnezeu aici, știți că toți sunt sfinți? Băi, ce oameni extraordinari! Băi, ce frumos cântă! Băi, ce oameni sfinți! Efectiv, parcă sunt niște îngeri! Și vin frații noștri specialiști, lasă că-ți treci, îți explicăm noi cine sunt ăștia și treci tu în clubul nostru a defăimătorilor și a oamenilor care mor câteodată înainte de vreme. Primul lucru pe care a trebuit să învețe biserica să-l facă cu slujitorii pentru a vedea lucrările pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru biserică este să-i vorbească de bine, Doamne ajută! Să se pare că ceva nu e în regulă, vină și stai de vorbă cu el. Fiți, și rog pe slujitori, fiți abordabili. Eu ca și slujitor am o bucată de timp când slujesc. Sunt foarte abordabil, orice tânăr poate veni la mine. Iar eu am îndemnat. Băi, vedeți ceva greșit. Eu nu pot vedea exact. Eu cred că fac bine. Dar să puteți să nu fac bine. Nu mă lăsați să mă duc în prăpastie, măi, să râdeți de mine. Veniți la mine și spuneți-mi. Le povesteam la frați că atunci când am început eu să predic Evanghelia, eram câțiva colegi de-ai mei, mergeam în biserici care ne chema să predicăm, care riscau să predicăm noi acolo. Predicam fiecare câte un sfert de oră. Atâta. Într-o zi, pe când eu predicam, i-am văzut pe ei la patru, toți sunt aproape păstori acum, toți, așa, îi văd pe toți cu niște foițe în mână, notau acolo, pac, 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 notau. Eu când i-am văzut că notează, zic, băi, ce idei grozave, cred că eu de la mine, că eu nu vedem cine știe ce idei la momentul ăla din început, da? Cred că eu niște idei grozave. După ce eu terminat predica, m-am dus, slujba, m-am dus la ei. Băi, am văzut că notați ceva în timp ce predicam eu. Ce i-ați notat? Îmi spune, în scurtul tău mesaj de un sfert de oră, ai spus de 24 de ori, fiindcă. Nu-i cam mult? Eu n-am timp în timp și predic de câte ori spun eu fiindcă, cum să-i număr? Dar eu numărat să aveau un liniuță, unul spune că 25 că am liniuță în plus, am crezut că o greșit ăla, asta e situația. Dar 24 de ori de liniuță dispus de fiindcă e mult pentru... Dar eu nu avem grijă asta. Data viitoare, când am plecat în altă biserică, am început să vorbesc, ăștia cu urtiiuțele în mână. Frații mei, pentru că suntem în locul acesta și dintr-o dată am îndreptat... Ceea ce eu nu eram conștient că trebuie să îndrept. Dar pentru că avem pe frați lângă mine care vegheau, m-au ajutat să ajung ceea ce sunt. Știți de câte ori m-au oprit frații, frate Virgil, cuvântul ăla nu se cade să stea în gura dumitale. Am stat și m-am gândit, mulțumesc frumos, dacă mi-ai observ ceva, spunem. Eu vreau să duc totul la perfecțiune. Fiți abordabil. E ușor. Învață de la orice cine. Stai de vorbă. Băi, dar știi cu ăla cu care ai statul de vorbă, e un tip mai duplicitar. Băi, dar și ăla are nevoie de pocăință și eu, Doamne ajută! Biblia e Biblie, peste tot, pocăința e pocăință. Dar fii abordabil, discută cu ceilalți. Fii atent, s-ar putea să faci anumite greșeli, deși tot să le faci continuu. Nu te poți îndrepta și mă pot îndrepta. Dacă auziți ceva de slujitori, nu-i vorbiți de rău, mergeți direct la ei. O să constatați multe neadevăruri. Eu v-am mai spus dumneavoastră și principiul meu este Dacă aud de Leo pe fratele Dan, exemplu, să nu supere fratele Martin, ca Leo pe el, exemplu. Dacă la un moment dat cineva din adunare vine și spune, băi, fratele Dan, am auzit eu că are niște învârteli cu niște bani, așa, e ceva ciudat cu el, așa, e ceva... Eu îi spun mulțumesc frumos de informații și primul lucru pe care îl fac, îl sun pe Dan, sau dacă am ocazie, mă întâlnesc cu el. Frate Dan, vreau să vorbesc ceva cu dumneata. S-ar putea să fie o prostie, să fie o minciună, să fie oriceva. De eu n-am vorbit cu nimeni din adunare, vin la dumneata. Am auzit, mi-a zis cineva că ai avea niște învârtele, ai avea cu tare, cu tare, cu tare, îi spun tot. Fratele Dan vine și spune, frate Virgil, nu știu de lucrurile astea. Sincer, n-am luat niște bani din nicăieri, nu cu tare. Frate Dan, mulțumesc foarte mult, Dumnezeu să te binecuvinteze și harul Domnului să fie cu tine, Dumnezeu să te întărească mai departe în lucrare. Știi ce se întâmplă de multe ori? Aud despre o anumită familie, despre un tânăr, un anumit caz. Și aud așa, îmi spune cineva, cum am auzit? Pun mâna pe telefon și dau telefon la un alt coleg slujitor. Băi frate, am auzit de fapt, de când știu eu chestia asta? De când știu? Cum, domnule, dumneata le știi de atâta timp? De copilul ăsta. Ai vorbit cu părinții? Nu, dar-și treaba mea îți vorbim. Măi, omule, dacă copilul ăsta se pierde sângele lui, știi, a cui mâini? Cum îți permiți tu să lași copilul? Tata să nu știi, ceilalți să nu știi, tu să știi, să te râzi așa că îți duci în prăpastie fără parașută și ai tu un spectacol pe gratis așa. Băi, ce slujitor ești tu, măi? Da, că am zis, băi, hai împreună, măi, să mergem să discutăm, să vedem, e adevărat, nu e adevărat, și dacă e adevărat, ce putem face, măi? Fii vertical înaintea lui Dumnezeu ca slujitor. Nu te juca cu sufletele altora. Ai aflat o minciună, te duci direct la sursă. Constați că minciună, stai liniștit. Ai aflat un adevăr, te duci la om și ai spus. Măcar să știe că se cunoaște. Fii atent, omule. Știți că am văzut oameni care s-o pucă ei de nevoie? De ce? Avea el de gând să facă anumite treburi. Cineva a aflat și a spus. O spus. E corect să te duci să-i spui tu, față în față. Dar mulți n-au tăria asta. Frate, nu mă duc pentru că nu... cine știe ce face asta cu mine. Sau îți spun dumitale care ești responsabil. Eu m-am ridicat în momentul ăla. Am nevoie de o întâlnire cu tine. Finish. Fratele meu, am auzit asta, asta și asta. Frate, nu e adevărat. Mulți am chemat la comitet. Frate, nu e adevărat. Fratele meu, dacă nu e adevărat, Dumnezeu să-ți dea biruință și binecuvântare familiei tale. Dar dacă este adevărat, noi face o rugăciune. Dumnezeu să-ți mântuiască sufletul și să apese peste trupul tău, pentru că minți biserica Domnului Iisus și trăiești în păcat. Ne-am ridicat în picioare, ne-am rugat, ne-am despărțit de el, pentru că era adevărat. În foarte scurtă vreme, omul acela a intrat în mâna lui Dumnezeu. O recunoscut. Dar nu ne jucăm așa, știi? Ai auzit de ala? Ce-a făcut ala? Dă mai departe, înfrumusețează, dă mai departe. Și așa ne batem joc de oameni care se ridică să slujească la rugăciuni. Și noi zâmbim așa, de-ar ști eu ce am auzit eu. Și jumătate, peste jumătate sunt minciuni, minciuni, întortocheli. Și așa ne distruge diavolul. Am zăbovit cam mult aici. Însă am zâmbovit cu un scop, frații mei. Că multe din lucrurile astea sunt în inima voastră. Scoteți-le de pe stoc și rezolvați-vă problemele, Doamne ajută! Știu că mulți cereți de la Dumnezeu să vă rezolve probleme familiare. Și spuneam și fratelui Dan, întâlnesc o grămadă de oameni, o grămadă de oameni, care i-au tocat pe frați la mărunt. Nu i-au vorbit de bine, i-au tocat la mărunt. Și-a venit Duhul Sfânt și-a spus, are slăbiciuni ca și tine, dar fratele tău, iubește-l, că-i copilul meu. Nu, ăsta copilul meu, ăsta nu-l are, ăsta nu-mi place de figura lui, mi-e antipatic, mi-e cutare, chiar nu-mi place nici din zonă-i, și așa mai departe. Orice lucru pe care îl făcea, găsea ceva. Eu crescut copiii lui. Când eu crescut copiii lui, unul dintre copiii cei mai frumoși, cel mai deosebit, fără explicații, o lăsa casa și o plecat. Trăia în concubinaj cu cineva mai mare ca el, cu nu știu câți ani, cu 10 ani sau așa mai departe, și ăsta disperat. Băi, un copil frumos, un copil bine educat, un copil așa să mi se întâmple mie așa ceva, cum se poate, ce aș putea eu face? Și atunci vine Dumnezeu și spune, îți pasă de copilul tău? Doamne, mi se rupe inima! Te doare așa, nu? Da, Doamne, copilul meu! Când te-am învățat de atâtea ori prin proroci și prin slujitori, nu-ți bate joc de copiii mei. M-ai luat în râs, nu-i așa? Ai spus că vorbești pe adevărat și ai auzit, i-ai tocat la mărunt, ai căzut, ai făcut ca credința altora să scadă și ți-am spus, pocăiește-te de lucrul ăsta. Când acum te doare de copilul meu, știi cum mă durea pe mine când tu îl băteai joc de celălalt copil al meu? Am plătit același preț. Oare chiar ne trebuie lecția asta, frații mei? vorbiți-vă de bine, Doamne ajută. Amin. Și dacă ai ceva de spus, ridică-te și spui, fratele meu, noi așa obișnuim la noi în biserică, nu facem evangelizare. Știi, câteodată iei câte un frate și-l iau pe fratele Dan, îl pun la colț, frate Dan, am auzit de dumneatale următoarele lucruri. Asta, asta și asta. După care fac ca la evanghelie. E așa? Hai spune, e așa? Hai spune, e așa? Fratele Dan încearcă să o cotească, că e la colț. Nici nu s-a dus și bine aminte. Știți cum e corect de făcut? Fratele meu, nu trebuie să stai la colț. Ești fratele meu. Am auzit de dumneatale următoarele lucruri. Nu știu dacă sunt adevărate sau nu. Dar vreau să spun. Asta am auzit, asta am auzit, asta am auzit. Îs reale, trebuie să te pocăiești. Și Doamne ajută, mă pocăiești și eu împreună cu tine. Nu sunt reale. Dumnezeu să te binecuvinteze. Te lăs aici, te gândești. Dacă ai nevoie de ajutorul meu, mă soliciți și sunt gata să te ajut. Câți dintre voi faceți asta? De obicei stăm acolo. E adevărat? În parte rău. Gata, înseamnă că e vinovat totalmente. Frate mei, foarte mare grijă. Așa am discreditat o grămadă de slujitori. Așa nu-i mai putem folosi nicăieri. Că omul, în parte, că s-a dus pe drumul ăla, e adevărat. Dacă a făcut ceea ce l-a menit sus sau la custul, n-a făcut niciodată. Dar pentru că a spus, frate, în parte, că am mers pe drumul ăla. De foarte multe ori, oamenii lui Dumnezeu au fost discreditați. Te rog frumos, vorbește de bine, Doamne ajută. Aș mai rămâne să vă mai vorbesc așa că mi se dea. Dar rămân la cuvintele acestea, mulțumindu-vă, frații mei, pentru ospitalitatea de care ați dat dovadă. Ordinăm astăzi niște frați care să slujească în lucrarea Domnului de aici. V-aș ruga atât pentru ei cât și pentru voi. Aveți grijă, vorbiți-i de bine. Și nu uitați, oriunde din ce biserică sunteți, reevaluați-vă legăturile. Oamenii aceștia pot sta ca și tine. Oamenii aceștia pot să stea comod. Oamenii aceștia pot să nu se complice deloc. Și cu toate astea i-ați pus într-o slujbă în care îi expuneți și au nevoie de apărare. Și aș vrea să vă spun un ultim gând. Cu toate că am avut de gând, dar trebuie să vi-l spun. Diavolul are grijă. V-am spus și data trecută, în timpul celui de-al doilea război mondial, rușii au priceput un lucru, și anume, că toată armata germană are succes din cauza liderilor ei. Și-au dat ordin trupelor de comandă de lunetiști să nu împuște soldați, să nu împuște ofițiori inferiori, ci să puște de la maior în sus. Ăștia nu consumau gloanțele cu ăla care băga ghiulele pe tun. Nu știa nicio strategie. Au început cu lunetele să împuște de la major în sus. Major, colonei, general, colonel sau general plin. Și dintr-o dată nu mai știau unde să ducă. Că ăștia cunoșteau strategia de război. De-aia au ajuns așa repede lângă Moscova aproape și lângă Stalingrad. Odată ce au început la Stalingrad să împuște capetele, dintr-o dată ei n-au mai știut ce să facă. În zona aceea s-au campat. Și de acolo încolo a fost când diavolul vine și atacă, se uită la care sunt liderii bisericii. Dacă nu-i poate ataca pe ei, atacă copiilor. Și în tot timpul ăsta, biserica stă și se uită. De câte ori v-ați rugat ca copiii păstorului să căsătorească bine? De câte ori v-ați rugat ca copiii lui să fie păziți de orice atac demonic? De câte ori ați postit ca cei care se scoală noaptea să aibă parte de ocrotirea lui Dumnezeu în călătoriile pe care le fac în numele Domnului. De câte ori? În timpul ăsta, noi ne culcăm obosiți de vorbirii de rău și de mișto, ne culcăm obosiți și diavolul nu doarme, îi scoală din somn, merge la copiii lor, le aduce discreditare, le aduce provocări, le aduce ispite, îi pune în anumite situații și când se scoală bietul păstor, pe lângă problemele pe care le are în biserică, se uită la copiii lui că nu mai vor să meargă la adunare, se uită la copiii lui că așa am, și la un moment dat se găsește, ai văzut, nici copiii lui nu vin la adunare, pentru că s-a lovit în lideri. Și dacă lider după lider îi dat jos, frații mei, biserica nu mai are direcție. Ordinați niște oameni, v-aș ruga, nu știu ce ați făcut până acum, v-aș ruga în continuare, susțineți-i în rugăciune. Țineți câte o zi de post, nu trebuie să-l anunțați pe el. Când vedeți copiii lui că vin la adunare, dați pacea Domnului, spuneți că vă bucurați că sunt. Că mai mult ca copiii voștri au parte de anumite lupte. Eu am familie și am numai doi copii. Numai câte lupte au avut copiii mei pentru că merg în lucrul lui Dumnezeu. Dar în spatele meu am avut oameni care postesc și acum la Dumnezeu sunt oameni care postesc, care se luptă. din locuri de unde n-am putut scoate pe copiii mei, pentru că n-aveam cum, a venit Dumnezeu și mi l-a izbăvit. Frații mei, de asta aveți nevoie. Mă iertați, am vorbit o țară mai mult. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă dea har din harul Lui. Și ce ordinați astăzi, să mai ordinați peste și alături de ceilalți frați slujitori care sunteți aici, mergeți în bisericile dumneavoastră. Probabil fratelui Martin îi pare rău că nu sunt mai mulți de la Wiesbaden. Îi pare rău, pentru că ar trebui să audă și ei lucrul ăsta. Ar trebui să audă și ei. Când în biserică există oameni care slujesc, care trag pentru biserică, cu greșelile lor, cu atitudinile lor, la o părtinitoare, la un moment dat, nu-i problemă. Nu-i problemă. Ridică-te frumos și sprijinește pe om, arată că îl iubești și poți corecta, fără nicio problemă, că te așteaptă și te primește. Dumnezeu să te binecuvinteze. Amin.